Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Anfal aya 74 hadi aya 75.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wallazina amanu wa hajaru وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na walioamini wakahama kuja Madina na wakaipigania dini ya Mwenyezi Mungu, nao ni muhajir. Na wale waliowapa muhajiri mahala pa kukaa na wakainusuru dini ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, nao ni ansar. Hao ndio Waislamu wa kweli, watapata msamaha Mwenyezi Mungu na kuruzukiwa kuzuri kabisa huko akhera. Na wale watakaoamini baadaye baada ya muhajiri na ansar wakahajiri nao wakaja Madina kukaa na mtume wa Waislamu wenzao, ili wawe mkono mmoja kuipigania dini hiyo, wakapigana pamoja na nyinyi, basi hao ni katika nyinyi na ndugu wa nasaba, wanastahikiana wenyewe kwa wenyewe katika kurithiana. Ndiyo ilivyo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Abdul Fattah Musa ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanahusikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa tano na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa sita kasoro dakika 10 kwa saa za hapa nchini Iran. Kwa mchana huu, mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni mawaidha maalum kwa mnasaba wa maadhimisho ya wiki ya umoja na mazawa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Mawaidha hayo yatafuatiwa na udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki, makala ya haki za watoto katika Uislamu, bila kusahau makala ya kila siku ya leo katika historia, na kama kawaida tutahitimisha matangazo yetu kwa muhtasari wa habari za dunia. Imetimia saa tano na nusu kwa saa za Afrika Mashariki, hapa nchini Iran ni saa sita kamili mchana. Ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Rais Raisi asema dunia ya leo inahitaji zaidi mchango athirifu wa ubunifu wa kikanda kuliko wakati wowote ule. Makundi ya Palestina yaandaa hati ya maridhiano katika mkutano wao wa Algeria. Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa watangaza kuwa sasa kila mtu mmoja kati ya watano Afrika anakabiliwa na njaa. Na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lakataa kuzitambua kura za maoni za kuyaunganisha na Russia maeneo ya Ukraine. Sasa ni habari kamili. Rais Ibrahim Raisi amesema dunia ya leo inahitaji kuliko wakati wowote ule mchango athirifu na madhubuti wa taratibu zinazobuniwa kikanda. Mkutano wa sita wa wakuu wa nchi wanachama wa maingiliano na hatua za kujenga hali ya kuaminiana barani Asia, kwa kifupi SICA, umeanza leo kwa kuhudhuriwa na rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran huko Astana, mji mkuu wa Kazakhstan. Moja ya malengo muhimu ya mkutano wa sita wa SICA ni kujadiliwa na kupasishwa mpango wa kuboresha muundo wa jumuiya hiyo kutoka hatua ya mkutano hadi jumuiya ya kikanda na kimataifa. Akihutubia mkutano huo, Rais Raisi amesema mchakato wa mabadiliko na mpito katika mfumo wa kimataifa umefikia hatua maalum, na katika ugawaji mpya wa mamlaka, mielekeo ya kibeberu inakataliwa na sauti ya kuwa na nafasi nchi zenye misimamo huru inazidi kusikika na kushuhudiwa. Sayyid Ibrahim Raisi ameongeza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa na historia ya ustaarabu na utajiri wa kiutamaduni, imejenga siasa na sera zake za nje kwa kufuata fikra zilizotukuka za kidini na kiutu za uadilifu, umaanawi, urazini, maadili, uhuru na kujitegemea, ambazo kwa ujumla wake zinadhamini ustawi na heshima ya mataifa. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameeleza pia kwamba mapambano yaliyofanikiwa dhidi ya ugaidi na misimamo ya kufurutu mpaka, usaidizi wa kudumu kwa wakimbizi na wahamiaji wa Afghanistan, kutetea mataifa yanayodhulumiwa kuanzia Palestina hadi Yemen, kuunga mkono mamlaka ya kitaifa na umoja wa ardhi yote ikiwemo wa Syria na Iraq, kukabiliana na misimamo ya kujichukulia maamuzi ya upande mmoja na ubeberu wa aina zote, pamoja na kuwasaidia majirani katika wakati mgumu, ndio njia madhubuti na ya kistratejia inayofuatwa daima na Iran. Ametanabaisha pia kuwa kuwepo ushirikiano wa pamoja na amani barani Asia hakuendani na maslahi ya nchi za kibeberu. Sayyid Ibrahim Raisi amebainisha kwa kusema, Marekani na utawala wa kizayuni zimesababisha mvurugiko wa usalama, machafuko, ugaidi, vita na tafrani katika eneo kwa muda wa miongo kadhaa, kupitia uvamizi, ukaliaji ardhi kwa mabavu, ubaguzi wa apataidi na mauaji ya watoto na raia huko Palestina, Syria, Iraq, Yemen na Afghanistan. Lakini hakuna njia nyingine isipokuwa kukomesha uvamizi wao huo na kuheshimu maamuzi na haki ya mataifa kujiamulia mustakbal wao. Makundi ya Palestina yameandaa hati ya maridhiano mwishoni mwa mkutano wao wa siku mbili uliofanyika nchini Algeria. Shirika la habari la IRNA limeripoti kuwa mkutano wa mazungumzo ya kitaifa Palestina uliendelea kwa siku yake ya pili na ya mwisho jana Jumatano, kwa kuhudhuriwa na wakilishi wa makundi 14 ya Palestina nchini Algeria, ambapo mwishoni mwa mkutano huo wawakilishi wa makundi hayo waliwasilisha hati ya maridhiano yenye vipengee 9. Katika hati yao hiyo, makundi ya Palestina yamesisitiza umuhimu wa umoja wa kitaifa ili kufikia malengo halali ya taifa la Palestina na kufanyika mazungumzo na mashauriano ya kutatua tofauti zilizopo baina ya Wapalestina kupitia harakati ya ukombozi wa Palestina PLO, ikiwa ndio mwakilishi pekee wa kisheria wa wananchi wa nchi hiyo. Hati hiyo pia imetoa wito wa kuchukuliwa hatua za kivitendo za kumaliza tofauti na kufikia maridhiano ya kitaifa, kuendeleza msingi wa ushirikishaji wa kisiasa utakaojumuisha pande zote na vyama mbalimbali vya kitaifa vya Palestina kupitia uchaguzi, na kuchukuliwa hatua za haraka kwa ajili ya kuitisha uchaguzi wa kitaifa katika maeneo yote ya Palestina kwa mujibu wa sheria zilizopitishwa. Katika hati hiyo umetiliwa mkazo ulazima wa kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa ya Palestina itakayoungwa mkono na makundi yote, na kutekelezwa mkakati wa kitaifa wa pamoja wa kukabiliana na utawala ghasibu wa kizayuni kupitia serikali ya umoja wa kitaifa ya Palestina. Kwa mujibu wa hati hiyo, jopo kazi la pamoja la Algeria na Palestina litakaloongozwa na Algeria litakuwa na jukumu la kusimamia utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa. Mkutano wa mazungumzo ya kitaifa ya makundi ya Palestina ulifanyika siku ya Jumanne na jana Jumatano nchini Algeria. Takwimu za karibuni kabisa zinaonyesha kuwa mtu mmoja kati ya kila watu watano barani Afrika anakabiliwa na njaa, huku uhaba wa chakula na utapia mlo ukiongezeka katika bara hilo. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa. Taasisi hizo mbili zimetoa mwito wa kuchukuliwa hatua za dharura na kwa haraka za kuishughulikia hali hiyo, huku hali ikikadiriwa kuwa mbaya zaidi kutokana na ukame wa muda mrefu pamoja na vita barani humo na kwingineko. Bila shaka Afrika inakabiliwa na moja hali mbaya zaidi ya uhaba wa chakula katika miongo kadhaa, amesema Joseph Asako, kamishna wa kilimo wa Umoja wa Afrika, alipohutubia mkutano hivi majuzi wa ngazi za juu wa kujadili hali ya chakula na lishe uliofanyika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Abebe Haile Gabriel, mkurugenzi mkuu msaidizi wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO na mwakilishi wa kanda ya Afrika, amesema Afrika imeelemewa na uhaba wa chakula, huku watu wake wapatao milioni 278 wakikabiliwa na njaa sugu. Kwa mujibu wa Haile Gabriel, zaidi ya watu bilioni moja barani Afrika hawawezi kumudu mlo wenye faida kiafya, akinukuu ripoti ya hivi karibuni iliyotayarishwa kwa ushirikiano na FAO. Ameonya pia kuwa Afrika inarudi nyuma katika juhudi zake za kukabiliana na njaa, uhaba wa chakula na utapia mlo, huku watu wengine milioni 46 wakikabiliwa na njaa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kutokana na mishtuko mingi na inayoingiliana, ikiwemo ya mabadiliko ya hali ya hewa na utegemezi wa kupindukia wa kuagiza bidhaa nje, zikiwemo bidhaa muhimu na za msingi kama mbegu na mbolea. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inaendelea kukujeni kutoka hapa Radio Tehran. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la nne tangu vilipoanza vita kati ya Russia na Ukraine, ambapo limekataa kutambua rasmi kura za maoni za kuyaunganisha na Russia maeneo kadhaa ya ardhi ya Ukraine. Kikao cha dharura cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kilichoanza siku ya Jumatatu kwa lengo la kupitisha azimio la nne dhidi ya Russia kilimalizika jana kwa wakati wa New York. Katika kulipigia kura azimio hilo, nchi 143 wanachama wa Umoja wa Mataifa zilipiga kura kuunga mkono azimio lililopendekezwa la kulaani hatua ya Russia ya kuyaunganisha maeneo manne ya Ukraine na ardhi yake. Nchi tano zilipinga na nchi 35 hazikupiga kura. Russia yenyewe na nchi nne za Belarus, Korea Kaskazini, Syria na Nicaragua zilipiga kura dhidi ya azimio hilo, wakati China ilijiunga na nchi zilizojizuia kupiga kura. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Venezuela hazikuwepo kwenye kikao cha upigaji kura. Kwa kupitisha azimio hilo hapo jana, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limelaani kura za maoni zilizoitishwa na Russia katika maeneo ya Ukraine, likieleza kuwa hazikuwa halali kisheria na kuitaka Moscow ibatilishe uamuzi wa kuyaunganisha maeneo hayo na ardhi yake. Kwa kupitishwa azimio hilo, kimsingi Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limelaani kuunganishwa na Russia maeneo ya mashariki ya Ukraine ya Donetsk, Kherson, Luhansk na Zaporizhia. Aidha, kwa hatua yake hiyo, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limesisitiza kuwa hatua iliyochukuliwa na Russia haina uhalali kulingana na sheria za kimataifa, na limezitaka nchi zote na mashirika ya kimataifa kutotambua mabadiliko yote yaliyofanywa katika hali ya maeneo hayo ya Ukraine. Vilevile, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limeitaka Russia ichukue hatua haraka na bila masharti yoyote ya kubadilisha maamuzi yake kuhusu hali ya maeneo hayo manne ya Ukraine. Maazimio yaliyopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa dhidi ya Russia hayana ulazima wa kutekelezwa kisheria, lakini nchi za Magharibi zinafanya kila njia kuongeza mashinikizo ya kimataifa dhidi ya Moscow. Na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu imetoa taarifa ikitaka serikali ya Uingereza ifikirie upya uamuzi wake wa kutaka kuhamishia ubalozi wake katika mji wa Baitul Muqaddas. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu imeeleza katika taarifa yake hiyo kwamba ikiwa Uingereza itahamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv na kuupeleka Baitul Muqaddas, matokeo hasi ya hatua hiyo yataathiri mchakato wa kuleta amani katika eneo la magharibi mwa Asia. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa matokeo hayo hasi yatajitokeza hususan kama hatua hiyo itachukuliwa katika mazingira ya sasa ambapo ulimwengu hauhimili kubebeshwa mgogoro mwingine mpya. Jumuiya ya Nchi za Kiarabu imetaka Uingereza itekeleze wajibu iliyonao wa kihistoria kwa piganio la taifa la Palestina, ambapo mbali na kuangalia upya uamuzi wake huo itathmini pia matokeo yake hasi yatakayojitokeza. Mwezi uliopita wa Septemba, waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss alimwambia waziri mkuu wa utawala haramu wa kizayuni wa Israel Yair Lapid kando ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York kwamba anafikiria kuhamisha ubalozi wa Uingereza kutoka Tel Aviv na kuupeleka Quds tukufu inayokaliwa kwa mabavu. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. sasa umewadia wakati wa kukuleteni uchambuzi wa kisiasa ambao kwa mchana wa leo utazungumzia kukiri Borrell kwamba Ulaya inahitajia mno nishati ya bei nafuu ya Russia. Joseph Borrell, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya, amekiri kuwa bara hilo linahitajia mno nishati ya bei rahisi ya Russia na kwamba uchumi wa Ulaya utakumbwa na matatizo mengi iwapo hakutapatikana vyanzo vingine rahisi vya nishati. Madhara ya kuendelea vita vya Ukraine kutokana na uingiliaji wa nchi za Ulaya kwenye vita hivyo yanaendelea kushuhudiwa, hasa katika nchi zenyewe za Ulaya ambazo zimeiwekea vikwazo vya kila namna Russia. Nchi za Ulaya zimeiwekea vikwazo Moscow kwa kisingizio cha vita vya Ukraine na kuiunga mkono serikali ya Kiev, lakini hivi sasa kuna upungufu mkubwa wa nishati barani Ulaya na bei zinazidi kupaa siku baada ya siku. Janga hilo la kujitakia limepelekea kupungua ustawi wa kiuchumi katika nchi nyingi za Ulaya, huku viwanda na karakana nyingi zikifilisika. Kupungua uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi za Ulaya, mbali na kuwasababishia matatizo mengi wakazi wa bara hilo, kumeongeza pia idadi ya watu wasio na ajira, kama ambavyo pia kumepunguza suhula za ustawi wa kijamii kutokana na nchi hizo za Ulaya kulazimika kubana matumizi. Ripoti za wataalamu wa masuala ya kiuchumi zinasema mfumuko wa bei katika ukanda wa euro umeongezeka kwa tarakimu mbili, na bei za vyakula zimeongezeka kwa zaidi ya 40% katika kipindi cha mwezi mmoja tu uliopita. Mgogoro kama huo haujawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi hizo za Ulaya. Hali hiyo imewalazimisha viongozi kadhaa wa Ulaya, akiwemo Josep Borrell, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, wakiri kwamba nishati ya bei nafuu ya Russia inahitajika mno katika uchumi wa Ulaya. Vilevile amesema uchumi wa Ulaya unahitaji kuangaliwa upya na nchi za bara hilo lazima zitafute vyanzo vingine vya kudhamini nishati yao. Ni ukweli usiopingika kwamba hivi sasa viongozi wa nchi za Ulaya wanaonja joto ya jiwe ya kufuata kibubusa siasa za Marekani na kujiingiza katika vita vya Russia na Ukraine. Viongozi hawa wa Ulaya hivi sasa wanavuna ubaya walioulima wao wenyewe na wamejiingiza kwenye mgogoro ambao si rahisi kuweza kutatua katika kipindi cha muda mfupi ujao. Wahanga wakuu wa mgogoro huo ni wananchi wa kawaida wa barani Ulaya. Hali ni mbaya kiasi kwamba kadiri siku zinavyopita, hali ya kiuchumi na kijamii ya nchi za Ulaya inazidi kuharibika na kuzidi kuchochea uasi na malalamiko ya wananchi. Idadi kubwa ya wananchi wa nchi za Ulaya wamekumbwa na makali ya kupanda gharama zao za matumizi ya umeme, gesi na nishati kiujumla katika miezi ya hivi karibuni, kiasi kwamba wengi wao wameshindwa kubeba gharama hizo. Siku chache zilizopita pia makumi ya maelfu ya watu walifanya maandamano katika mji mkuu wa Ufaransa, Paris, wakishinikiza nchi hiyo jiondoe katika shirika la kijeshi la NATO. Waandamanaji hao waliokuwa wamebeba mabango yenye jumbe zisemazo uhuru na Frexit walisikika wakisema tutoke NATO. Wananchi wa Faransa walitumia jukwaa la maandamano hayo makubwa kulalamikia gharama ya juu ya maisha katika nchi hiyo ya Ulaya iliyogubikwa na kiwango cha kutisha cha mfumuko wa bei za bidhaa. Kadhalika, waandamanaji hao walimtaka Rais Emmanuel Macron wa nchi hiyo ajiuzulu mara moja na kuishinikiza serikali ya Paris iache kuipa silaha serikali ya Kiev na isijiingize kwenye vita vya Russia na Ukraine. Kiujumla ni kwamba viongozi wa nchi za Ulaya walijidanganya walipodhani kuwa kwa kujilimbikizia kiwango cha kutosha cha gesi wangeliweza kukabiliana na mgogoro wa nishati barani humo bila kuhitajia nishati kutoka Russia. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kusikiliza mawaidha maalum yatakayoletwa kwenu na Sheikh Ahmed Jalala wa Dar es Salaam, Tanzania.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين لوزام وإسلام نكوسيني بموجة نكوسي نفسيان جو يكم شمن يزمون جل جلاله نكفوات مويندو نسن زبون امتوم محمد kwani hawajapatapo waja wa Allah kuhusiana jambo kubwa kama jambo hilo. Jiulize wewe, ni lini ulikaa ukahusisha jalsa, ibada unayoifanya ikiwa ni kumsalia mtume? Ni lini umezingatia miongoni mwa ibada za kuchuma thawabu nyingi sana na kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu sana kwamba ni dua hii au ni jambo hili la kumsalia mtume nawe ukalitekeleza? Na miongoni mwa mambo ambayo yalipelekea watu kuisahau au kuifungia macho na kuibeza ibada hii ya kumsalia mtume ni hizi ikhtilafu zetu ambazo zinatanda katika ulimwengu wetu kila uchao, ikhtilafu za kukhtalifiana katika baadhi ya mambo zikapelekea mpaka Waislamu wakafahamu makosa baadhi ya mambo ambayo yanafanyika katika hizo ibada ambazo wengine wanazipinga na kuziendea mbio katika kuzipinga tena na tena na kuzibeza, bali hata kufikia kukufurishana katika mambo hayo, kwamba miongoni mwa hayo mambo yanayofanyika kwa wingi hapo ni suala zima la kumfanyia sala Bwana Mtume na kumsalia kwa wingi. Ninachotaka kukiongea ni kukuonyesha ndugu yangu Muislamu na kukuthibitishia kwamba miongoni mwa ibada nzito kubwa yenye thawabu kede kede na msamaha wa Mwenyezi Mungu na utatuzi wa matatizo tunayoishi ni salatu ala nabi, ni kumsalia mtume mtukufu wa daraja. Ufahamu kwamba tunapozungumzia kumsalia mtume tunakutoa katika zile ikhtilafu unazozijua wewe, hata kama wewe si mpenzi wa hafla hizo zinazozungumzwa za mawalid mbalimbali, wala wewe uko mbali kabisa na fikra ya taadhimi au idhari alfarahi wasururi bi maulidi nabi, huungi mkono swala hilo. Wanapokuambia leo tunaadhimisha uzawa wa mtukufu wa daraja mtume Muhammad, we huungi mkono swala hilo. Au unaposema tumekaa kikao chetu hiki ni kudhihirisha furaha zetu kwa mtume Muhammad, we unapinga mambo hayo. Hata kama unapinga, hata kama huungi mkono, ni haki yako. Hakuna anayekulazimisha wewe kufanya jambo ambalo umekinai kwamba sio sawa, lakini na wewe usiwalazimishi watu wengine ambao wanafanya jambo lile ili kukufuata wewe kwa lile ambalo unaloliona kwamba msimamo wa mtu yoyote hautokuwa sawa maadamu uko mbali na msimamo wangu mimi. Na hiki ndicho kilichosababisha fujo katika dunia yetu ya leo. Ikhtilafu hatujajua namna ya kudili nazo, wala hatujajua adabu za kukhtalifiana, wala hatujafahamu ikhtilafu inamaanisha nini. Sisi tumeitafsiri ikhtilafu ya mambo au taabir an wajhati nazari, mtu kuexpress muono wake au maono yake yeye, sisi tumeyatafsiri ni vita, tumetafsiri ni kukatana mapande, tumetafsiri ni kutukanana, tumetafsiri ni kukufurishana. Imma ma'i au ma'a shaytan, ima ni moja kati ya mambo mawili, wewe uwe na mimi pamoja. Kama huko pamoja nami, basi wewe uko pamoja na ibilisi. Na utakuta na watu wanapozungumza kuhusu masala ya dini wanavyojizungumzia wao, yani utafikiria wao wanapata wahi kutoka mbinguni kwamba yeye yuko sawa. Haki iliyokuwa iko wazi iko kwetu, sisi ndo kundi lilookoka, sisi ndo kundi lilo sawa. Kulli man yad'i fil ilmi falsafatan hafizta shay'an wa ghabat anka ashya'u. Mshairi mmoja anasema, mwambie
Yule anayedai uprofesa katika elimu, umehifadhi jambo tu, lakini mambo mengi yamekupita. Mwambie yule anayedai kwamba yeye siku zote ndo amepatia tu, wenzake wote wamekosea. Mwambie kwamba umejua jambo, mengi huyajui. Basi lile ambalo umelijua, alhamdulillah. Lakini kuna mengi umeyakosa, mengi hujayafahamu, mengi yamekupita. Hata wanachuoni wakubwa waliopita walikuwa hawana kabisa tabia ya kujilabu na kujitapa kwamba kila kitu wanajua wao. Usawa uko kwao tu. Na haya ndiyo tunayoishi nayo. Sasa baidan an hadhihi ikhtilafat kulliha, mbali na ikhtilafu zote hizi, hafla za Maulid ni jambo ambalo limethibiti na kila Muislamu anapaswa kutambua ubora wa sala za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faida zake ni kubwa sana. Naanza kwa kusema hili jambo la kumsalia mtume ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu ni amri ametuamrisha katika Qur'an, katika suratul Ahzab. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hakika Mwenyezi Mungu mtukufu pamoja na malaika zake wote, yusalluna wanamsalia an-nabi. Yusalluna 'alan nabi, wanamtakia rehma, wanamsalia Bwana Mtume Muhammad. Sala ya Mwenyezi Mungu, sala ya malaika. Ulama wametafsiria mbalimbali kwamba ukisikia Mwenyezi Mungu anamsalia mtume wake, maana yake ni rehma zake Mwenyezi Mungu anamteremshia mtume wake. Ukisikia malaika wanamsalia mtume, ni kumuombea Mwenyezi Mungu amshushie baraka na amsamehe makosa yake na amfanyie kila cha fadhila mtume huyu. Ndio sala hizo kutoka kwa Allah na kwa malaika wake. Salatu min Allahi rahmatun wa salatu min almalaikati istighfarun. Ya ayyuha alladhina amanu. Ikiwa hivyo ndivyo wanavyofanya Mwenyezi Mungu na hivyo ndivyo wanavyofanya malaika, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu, sallu alayhi wa sallimu taslima, nanyi mtakieni rehma, msalieni mtume wenu huyo ambaye nasaliwa na Mwenyezi Mungu na malaika wake. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotuamrisha. Alafu mtume aliulizwa, kaifa nusalli alayka, miongoni mwa masuala aliyoulizwa mtume, tukusalieje ewe mtume, kukusalimu tumeshajua, tukusalie vipi? Qala qulu allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahim. Ewe Mwenyezi Mungu, msalie mtume pamoja na ali zake. Hii ulama wanaita akmalu wa atammu salah. Akmalu wa atammu sala, sala ya mtume iliyokamilika, salatu al-ibrahimiyya, ile ni atammu sala, unaitimiza ile sala ya mtume. Ukitaka kutimiza, nenda allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim. Unaweza ukasema sallallahu alayhi wa sallama wa ali. Hizi zote ni siyaq zinazokubalika na thawabu zake ni nyingi mno. Sasa ikiwa katika aya ya Qur'ani tuliyoisoma tumeonyesha amri ya Mwenyezi Mungu katika kumsalia, tumesema usitafsiri hili jambo kwamba tunataka kuhalalishia watu Maulid au kuharamisha au kuzungumzia kuhusu Maulid. Wewe baki na fikra yako uliyobakia nayo, lakini tambua kwamba kumsalia mtume ni katika ibada ambazo thawabu zake ni nyingi. Hutiwi shemere katika mambo usiyoyataka wala hulazimishwi. Endelea na mambo yako unayoyaona kwamba uko sahihi, waache wengine waendelee na yao wanayoyaona kwamba wako sahihi, maadamu alkullu yuabiru an wajhati nadharihi, na kaangalia hadithi za mtume, kafahamu yeye kwa ufahamu wake na walivyofahamu masahaba na walivyofahamu ulama, kwamba nimefahamu hivi ndivyo anavyotuambia Bwana Mtume Muhammad. Na ndio maana kukawa na madhahib mbalimbali, ara mbalimbali, ikhtilaf mbalimbali, watu wote hawezi kuafikiana katika fikra moja au wakao ufahamu wao wote yasubu fi maslahatin wahida, haiwezekani. Hauwezi mwezi wa mfungo sita ambao wengi ndio wanaozungumza kwamba amezaliwa Mtume Muhammad, ukapita mwezi huu eti kana kwamba hakuna kitu chochote kimetokea, yani kana kwamba hakukutokea jambo lolote wakati amezaliwa mtume, wakati ni mwezi ambao mtume wetu kuja kwake ni ishara au ni utosheke kwamba sisi tumeokoka kutokana na kiza na dhulma na shirki na mambo mengi kwa ujaji wake bwana mtume Muhammad. Ukiwaona watu wanadhihirisha furaha yao kwa jambo hili, watakushangaa wewe unauliza hawa wanafurahia nini? Watakushangaa mtu mwenye kuuliza suala haina hiyo. Kwa hiyo Waislamu ni watu ambao wanatakiwa kuheshimiana katika mambo. Lakini mambo ambayo yanaendelea la yubashiru bi khair, hayaleti ishara njema kwa siku zinazokuja. Miji yetu leo imeshindwa kumsalia mtume, kwamba ukionekana tu unamsalia sana mtume unaonekana ni mtu wa bid'a. Japokuwa mambo haya Mwenyezi Mungu ametuamrisha, mtume ametusisitiza na hadithi mbalimbali zimehimiza mambo haya. Na ndio maana ukakuta zamani watu walikuwa katika neema, mapenzi yalikuwa mema, watu wanapendana, watu wamedumu katika mahasinul akhlaq na makarimul akhlaq. Ulimwengu wote umekuwa neema, mashambani utakuta baraka, makazini utakuta ifa, kila pahali unakuta khairi imeenea, kwa sababu watu walikuwa ala qalbi rajulin wahid. Hata kama wanaختalifiana katika mambo, huwezi kuona ikhtilafu hizi ambazo sisi tunaishi nazo. Tunampandikiza majina mwenzetu kwa sababu hatukubaliani naye katika fikra yake. Tunampa jina hili mwenzetu ambaye yeye analiona yeye sisi hatulioni. Tunaitana makhurafi, makhawarij, makafiri. Karibuni tutauana. Na ishara zote zinaashiria hivyo, ndugu zangu. Tusifike huko Waislamu. Mambo ya ikhtilafu yasitufikishe huko. Hivi vijikundi vinavyozuka kila uchao, vinavyojiona kwamba wao ndio Waislamu safi kuliko wote, kila kukicha vinazidi. Na katika mitaa yetu na miji yetu vipo. Sisi ni watu wa sunna na kitabu. Kwani wenzenu ni watu wa Biblia? Wote ni watu wa sunna na kitabu. Wote wanasema qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Allah. Ndio maneno yanayosemwa na Waislamu. Sasa kama unaona wewe wamekosea, ufahamu wao sio kama wako. Si wewe si wa mwanzo. Huyu si wa mwanzo, wamehtalifiana wabora kabla ya sisi, wamehtalifiana sahaba kwa kusikia tu hadithi ya mtume. Kila mmoja kaifahamu kivyake. Itakuwa mimi na wewe sahaba wa, tena mtume yuko hai. Kawaambia hivi, watu wakafahamu hivi, wengine wakafahamu hivi. Mpaka ikafika mtume kasema hivi, nyie hamkumfahamu, hamkufahamu nyinyi. Litokea matukio hayo na kila siku tunaelezana. Sasa kama wao hawakufahamiana au wao kila mmoja alikuwa na fahamu yake, sisi huku mwisho wa dunia itakuwaje? Tuvumiliane tu, msizozane, wala tanaza'u fatafshalu watadhhaba rihukum, wala msizozane mizozo ya mitusi na kejeli, mtafeli na nguvu yenu itaondoka. Waislamu, sisi sasa hivi ulimwengu unatucheka, ulimwengu unatucheka. Tumeacha mambo muhimu, kazi yetu kuzozana tu misikitini. Wasiokuwa Waislamu wanaangalia, wanafurahia, wanafarijika. Adui ya Muislamu leo ni Muislamu mwenzake mwenye madhehebu tofauti na ya kwake. Ukiona mtu anatunga kitabu leo akizungumzia kwamba ndani ya kitabu kile anaenda kuzungumzia shirki. Sisi tumefundishwa shirki ni kitu gani? Tumeelezwa katika kitabu. Wewe nenda katika sura An-Nisa utaona shirki imezungumziwa ni kitu gani. Tumeshaambiwa kila kitu na katika hadithi za mtume shirki ni nini. Leo utaona kitabu kimetungwa shirki. Utakwenda utakuta wanazungumzia watu wenye kwenda kuzuru makaburi, mpaka wamepewa jina al-kuburi yuna washirikina hao. Yaani litaachwa jambo la shirki, wanazungumzia Waislamu ambao wanaenda maziarani na hatujui. Maana ulama ulusul wanasema hukmu ala shay far'an tasawuri, kukitolea hukumu kitu kwanza. Yule anayekwenda kaburini akasimama kaburini, huwezi kusema hii nimemwona anaabudu kaburi. Kwanza pale aliposimama, wewe umejua anafanya nini? Je, kwenda makaburini haifai kabisa? Je, hatukuamrishwa tuyazuru makaburi? Sikia kile anachokifanya ndio utoe hukumu. Lakini kumbe kenda pale, assalamu alaykum ya ahla alqubur min almu'minina walmu'minat. Kenda pale anawasalimia. Kenda pale anasema mtume SAW katuambia tuyazuru makaburi, yanakumbusha watu kifo. Kenda pale kwa mambo ambayo hayaingii akilini kwa Muislamu kuyafanya. Hamna Muislamu duniani anaabudu kaburi. Mambo ya uongo wanayosingiziwa baadhi ya watu. Dini yetu leo inajengeka katika uongo tu wa akadhi, kufitinishana tu. Dini yetu leo ni kuzozana tu. Yani tumeacha mambo ya msingi, kazi yetu ni mizozo tu, tena isiyoisha. Anakwenda mtu kusomea, ana specialize tu kwa ajili ya kuja kuwarudi watu fulani, kwa ajili ya kuja kugombana na watu fulani, kwa ajili ya kuja kutukana na watu fulani, kwa ajili ya kuja kulumbana na watu fulani. Ulimwengu unaendelea, sisi tumeganda pale pale. Hospitali zinafunguliwa, wajawazito wanakwenda kujifungua, mayatima wanafunguliwa majumba, watu wanasoma, watu wanakwenda mbali, sisi mizozo tu tunakaa, hata la maendeleo hatulioni. Maendeleo yetu makubwa ndio hayo tu, fatwa juu ya fatwa, radhi juu ya radhi. Tutafikia wapi sisi? Hebu tuangalie mambo ya muhimu, tufanyeni, tuwe ni ndugu hata kama tunakhtalifiana. Nazungumzia uchungu unaonipata ni kwamba leo tumeacha ibada kubwa. Ukitaka usipate hasara katika kikao chako chochote, mtaje Allah kwa wingi, msalie Bwana Mtume Muhammad. Majalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala rasulihim au ala nabiyihim au kama qala Rasulullah illa kana alayhim tira insha'a adhabahum insha'a ghafara lahum. Akipenda Mwenyezi Mungu wenye kikao hicho atawasamehe kwa hasara walioipata au atawaadhib, mapenzi yake mwenyewe. Katika hadithi nyingine inayosimuliwa na Imam Bukhari katika Adabul Mufrad, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi biha 10 salawatin, mwenye kunisalia mimi mtume swala moja tu, Mwenyezi Mungu atamsalia yeye huyo sala 10. Yani kila ukimsalia mtume kwa kila sala moja, Mwenyezi Mungu anakusalia wewe sala 10. Na tumesema sala kutoka kwa Allah inamaanisha nini? Ni kukumiminia rehema zake, kukusamehe makosa. Anasema Mtume SAW, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi biha 10 salawat. Sio hivyo tu kwamba Mungu atakusalia wewe sala 10, wa ghafara Allahu anhu 10 sayiat, na atakusamehe madhambi 10. Sio hivyo tu, wa rafa'a Allahu anhu biha 10 darajat, na Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kukunyanyua daraja 10. Yani sala moja mtume haibaki hiyo tu, unasaliwa 10, unafutiwa madhambi 10, unanyanyuliwa daraja 10, na bado mtume anaongeza, wa kataba Allahu lahu biha 10 hasanat. Mambo manne unayapata, Mwenyezi Mungu anakuandikia mema thawabu 10 kwa sala yako moja tu. Sasa ndio maana mtume akasema watu wakikaa katika kikao hakumsalia mtume wala hakumtaja Allah wanapata hasara. Ukimsalia mara moja unasaliwa 10, unasamehewa dhambi 10, unanyanyuliwa daraja 10, unaandikiwa mema 10. Mambo manne unayapata kwa wakati mmoja. Wewe unaipinga Maulid, hadithi hii siitoi wala siizungumzi kukuamrisha wewe uende Maulidini wala kukinaisha wewe uende Maulid. Hii ni hadithi ya mtume inayozungumzia fadhila ya kumsalia mtume. Iwe uko katika kikao cha Maulid, iwe uko nyumbani kwako, uwe juu ya kitanda, upo pale popote, ukimsalia mtume sala salam, haya ndo mambo utakayoyapata. Abi Darda katika Sahihi al-Jami amesimulia Mtume sala salam anasema, man salla alayya 10 hina yusbih wa salla alayya 10 hina yumsi, yeyote atakayenisalia mara 10 wakati asubuhi ikiingia na akanisalia mara 10 wakati jioni imeingia, kanat lahu shafaati yawm alqiyama. Al-Imam at-Tirmidhi amesimulia hadithi, atapata shifaa yangu, shafaa yangu yani ombezi, nitamuombea siku ya kiyama. Atakayenisalia mara 10 asubuhi, mara 10 jioni, mtume anasema nitamuombea siku ya kiyama. Sikilize hadithi nyingine sahihi kutoka kwa Imam at-Tirmidhi, kaisimulia Tufail ibn Ubay ibn Ka'b. At-Tufail ni mwana wa Ubay ibn Ka'b, anasema qala abi li rasulillah, nilimsikia baba yangu anamwambia mtume, ya rasulullah inni ukthiru min as-salati alayk. Anamwambia rasulullah, unajua mimi katika watu wenye kukithirisha sana kukusalia. Ubay anamwambia mtume, sasa nauliza, pengine nakosea, pengine kwa too much katika sala yangu, au nimepunguza, kam aj'alu laka min salati, niambie wewe mara ngapi nikusalie kwa siku, kiwango gani unachokitaka cha kukusalia. Wanajua hii ibada ya kumsalia mtume muhimu, anauliza kutoka kwa mtume, nifanye vipi? Mtume saa salama akamjibu, akamwambia mashita upendavyo, tani yako, nguvu yako, mashita upendavyo. Akarudi akamuuliza tena, ya Rasulullah, nisfu, nusu ya wakati wangu wote 24/7 nusu yake nikusalie wewe tu hivyo? Mtume akamwambia mashita wa inzita fahuwa khairun lak, upendavyo, lakini ukiongeza ni bora kwako. Akamwambia Rasulullah, rubu, robo ya wakati wangu basi. Kama shita fa inzita fahuwa khairun lak, upendavyo, ukizidisha ni bora. Akamwambia fathuluthaini, basi thuluthu mbili ya wakati wangu wote nikusalie wewe tu. Mtume akamwambia mashita, unavyopenda. Wa inzita fahuwa khairun lak, ukizidisha ni bora kwako. Qala Ubay ibn Ka'b, akasema aj'alu laka salati kullaha, wakati wangu wote ya Rasulullah nitakuwa nakusalia wewe tu, wakati wangu wote. Maana kila anaposema mtu anamwambia unavyopenda, ukizidisha ni bora, unavyopenda ukizidisha ni bora, unavyopenda ukizidisha ni bora, ambie basi time yangu yote mimi nitakuwa nakusalia mtu. Sikiliza jawabu la mtume kwa mtu anayemsalia mtume wakati wake wote ilikuwa nini. Akamwambia idhan, basi kama mambo ndo kama ulihosema kwamba wakati wako wote utanisalia, idhan tukfa hammak, tukfa hammak, yughfaru dhambuk, majekejeke yako, shida zako, tabu zako, huzuni zako, Allah atakufariji nazo na atakusamehe makosa yako. Mambo mawili makubwa utayapata kwa kukithirisha kumsalia mtume. Tukfa hammak, itatoshwa hamu yako, itatoshwa shida yako, itatoshwa huzuni yako, itatoshwa matatizo yako. Wa yughfaru dhambuk, na madhambi yako utasamehewa. Mwenyezi Mungu atupeleke katika mambo yaliyokuwa mema na tuwe ni wenye kuyatekeleza.
Salli ya Rabbi ala Muhammad wa ala ali baiti Muhammad. Salli.
Wapenzi wasikilizaji, hayo yalikuwa ni mawaidha maalum yaliyoletwa kwenu na Sheikh Uthman Maalim wa Zanzibar, Tanzania, na si Sheikh Hamid Jalala wa huko mjini Dar es Salaam, Tanzania, pia kama nilivyokutangazieni hapo awali. Karibuni sasa kutegea sikio udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki. Mchana huu tunaanzia Tanzania na gazeti la Tanzanite ambalo limekolezea wino mweusi kichwa cha habari, waziri aunda timu kuchunguza ufaulu shule ya sheria. Habari hiyo hiyo ndio pia iliyopewa kipaumbele cha kwanza na Mwananchi kwa anwani, sakata la ufaulu, mawakili majaji mzigoni. Ukurasa wa mbele wa Mwananchi pia una vichwa vingine vya habari: ajali ya wa watu saba wa familia moja Kilimanjaro, rushwa bado yaweka kambi polisi, afya mahakamani, na mwalimu jela maisha kwa kumlawiti mwanafunzi chooni. Lejiji limevutiwa na habari ya ziara ya Rais Hussein Ali Mwinyi wa Zanzibar nchini Oman, likiandika Rais Mwinyi akutana na wafanyabiashara Oman, auhakikishia usalama Zanzibar imeimarika kisiasa. Gazeti la Uhuru limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa kichwa kikuu cha habari, Kinana afunguka mazito, ni katika mnasaba wa miaka 23 ya kifo cha Nyerere. Gazeti la serikali Habari Leo linadokeza mazito hayo kwa kichwa cha habari, Kinana ataka viongozi wakatae kutukuzwa. Hayo akiwa ni ya Tanzania. Kwa upande wa magazeti ya Kenya, Standard, Nation na Taifa Leo kwa pamoja ametoa kipaumbele cha kwanza kwa habari ya aina moja ambayo Standard limeyakisi kwa kichwa cha maneno, Uhuru umekuja, ni wa kuondolewa tuhuma za ufisadi wanasiasa kadhaa ambao kwa mujibu wa gazeti hilo akthari yao ni wale waliokuwa waitifaki wa kambi ya Rais William Ruto ya Kenya Kwanza wakati wa uchaguzi uliopita. Taifa Leo limezungumzia habari hiyo kwa kichwa cha maneno, Haji aosha washukiwa, likimwashiria mkurugenzi wa mashtaka DPP Nuruddin Mohamed Haji ambaye amefuta kesi mbili kubwa za ufisadi zilizokuwa zikiwakabili wanasiasa hao. Vichwa vinavyoonekana kwenye toleo la mtandaoni la gazeti hilo ni pamoja na serikali kuu, kaunti za shirikiana kutafuta suluhu ya kukabili njaa, na 10 wafariki, 5 walazwa baada ya mkasa wa moto. Na kwa kumalizia, nchini Uganda tunatupia jicho kwanza ukurasa wa mbele wa Monitor ambao umepambwa na kichwa kikuu cha habari, figo la mgonjwa lililotoweka lapelekea hospitali kuchunguzwa. Ni hospitali ya Old Kampala. Toleo la mtandaoni la gazeti hilo limeipa uzito maalum habari yenye anwani, sasa kila mtu mmoja kati ya watano Afrika anakabiliwa na njaa. Habari nyingine inayodondoa katika toleo hilo la mtandaoni la Monitor ina anwani, Uganda yapeleka wanafunzi watano kwenye mashindano ya roboti Geneva. Na kwa upande wa Vision, ukurasa wa mbele wa gazeti hilo umepambwa na kichwa kikuu cha habari, Uganda yapata chanjo ya Ebola. Ukurasa wa mbele wa gazeti hilo una kichwa kingine kisemacho, URA yazidi kuweka mbinyo wa kodi kwa waajiriwa. Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Tehran na iliyoko hewani ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe 16 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijiria, sawa na tarehe 13 Oktoba mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1443 iliyopita, kwa mujibu wa baadhi ya mapokezi ya historia, swala ya kwanza ya Ijumaa iliswaliwa na Mtume Muhammad, amani Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, baada ya mtukufu huyo kuhama mji wa Maka. Baada ya kuwasili katika eneo la Bani Salim bin Auf kwa jina la Quba karibu na Madina, wakati wa dhuhuri, Mtume alitoa hotuba na kusimamisha swala ya Ijumaa mahala hapo. Wanahistoria wanasema hiyo ilikuwa swala ya kwanza ya Ijumaa katika Uislamu. Hatua hiyo pia inaonyesha umuhimu wa ibada hiyo ya kiroho na kisiasa, ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliamua kuitekeleza mara tu baada ya kuwasili karibu na mji wa Madina. Baadaye Waislamu walijenga msikiti katika eneo hilo palipofanyika swala ya Ijumaa ya kwanza katika Uislamu. Katika siku kama hii ya leo miaka 140 iliyopita alifariki dunia mwandishi na mwana falsafa wa Kifaransa Joseph Arthur de Gobineau, mwana harakati wa Ufaransa ambaye anajulikana zaidi kwa kusaidia kuhalalisha ubaguzi wa rangi kwa kutumia nadharia ya kisayansi. Gobineau alizaliwa mwaka 1816 huko Paris. Baada ya kumaliza masomo alijishughulisha na uandishi wa habari. Gobineau aliwahi kuwa katibu na balozi wa Ufaransa nchini Iran na kupata kujifunza lugha za Kifarsi na Kiarabu. Mwandishi huyo wa Kifaransa aliamini kwamba watu weupe, hasa wale wenye asili ya Aryan, ndio wanadamu bora zaidi, na ameandika vitabu kadhaa kuhusiana na kutokuwepo usawa kati ya wanadamu. Nadharia ya kuwa kizazi cha Aryan ndicho kizazi bora zaidi kuliko vizazi vingine vya wanadamu ni moja ya sababu zilizompelekea Adolf Hitler kuanzisha vita vya pili vya dunia na kuua kwa umati watu wasiokuwa na asili ya Aryan. Na siku kama hii ya leo miaka 58 iliyopita, bunge la kimaonyesho la Iran lilipasisha sheria iliyowapa washauri wa kijeshi wa Marekani nchini kinga ya kutofikishwa mahakamani iwapo angepatikana na hatia ya aina yoyote iliyojulikana kwa jina la Capitulation Act. Kwa mujibu wa sheria hiyo, wahalifu wa Kimarekani wangehukumiwa nchini kwao kama watatenda jinai nchini Iran, na mahakama za Iran hazikuwa na haki ya kushughulikia kesi zao. Sheria hiyo ilitambuliwa kuwa dharau kwa taifa la Iran na iliyokiuka wazi kujitawala kwa nchi. Kwa msingi huo, hayati Imamu Ruhullah Khomeini, siku kadhaa baada ya kupasishwa sheria hiyo bungeni, alitoa hotuba ya kihistoria akieleza taathira zake na kumshambulia vikali Mfalme Shah na serikali ya Marekani. Baada ya hotuba hiyo, Imamu Ruhullah Khomeini alikamatwa na kupelekwa uhamishoni.
Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran, na kabla kufunga matangazo yetu, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la nne tangu vilipoanza vita kati ya Russia na Ukraine, ambapo limekataa kutambua kura za maoni za kuyaunganisha na Russia maeneo kadhaa ya ardhi ya Ukraine. Rais Ibrahim Raisi amesema dunia ya leo inahitaji kuliko wakati wowote ule mchango athirifu na madhubuti wa taratibu zinazobuniwa kikanda. Akihutubia mkutano wa nchi wanachama wa maingiliano na hatua za kujenga hali ya kuaminiana barani Asia, kwa kifupi SICA, Rais Raisi amesema mchakato wa mabadiliko na mpito katika mfumo wa kimataifa umefikia hatua maalum, na katika ugawaji mpya wa mamlaka mielekeo ya kibeberu inakataliwa na sauti ya kuwa na nafasi nchi zenye misimamo huru inazidi kusikika na kushuhudiwa. Takwimu za karibuni kabisa zinaonyesha kuwa mtu mmoja kati ya kila watu watano barani Afrika anakabiliwa na njaa, huku haba wa chakula na utapiamlo ukiongezeka katika bara hilo. Makundi ya Palestina yameandaa hati ya maridhiano mwishoni mwa mkutano wao wa siku mbili uliofanyika nchini Algeria, na jumuiya ya nchi za Kiarabu imetoa taarifa ikitaka serikali ya Uingereza ifikirie upya uamuzi wake wa kutaka kuhamishia ubalozi wake katika mji wa Baitul Muqaddas au Jerusalem. Na kwa mutasari huo habari za dunia, wapenzi wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa mchana wa leo. Ninakushukuruni kwa kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni Abdul Fattah Musa ninayekuageni nikikutakieni siku njema. Asanteni na kwaherini. Thank you.